В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. У Києві 9 година 32 хвилини. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Норвегії розпочався закритий суд над Андерсом Брейвіком.
Як це розуміє суд, звинувачений вірить у те, що він мав чинити такі дії, щоб врятувати Норвегію і Західну Європу від культурного марксизму і захоплення мусульманами.
Чи має Україна європейське майбутнє? Дослідження європейських та українських аналітиків.
На сьогодні аналітики фіксують тенденції, які можуть остаточно позбавити Україну перспективи вступу до ЄС.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Добрий вечір. Печерський районний суд Києва долучив до матеріалу справи щодо газових контрактів записи колишнього прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко в її мікроблозі на соціальній мережі Twitter. На засіданні суду у понеділок прокурор Лілія Фролова попросила суд долучити до матеріалів кримінальної справи роздруківки з інтернету, у яких, за її словами, підсудна дозволяє собі образливі висловлювання на адресу суду. Колишній захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко вважає, що ці матеріали не мають жодного відношення до суті звинувачень проти Тимошенко.
Їм вже нема чого долучати. Вони долучають роздруківки із Твіттера, журналістське інтерв'ю з Юлією Володимирівною, де вона характеризує події в суді. Зазначені документи не мають жодного відношення до обвинувачення, яке висунуто.
Норвезький суддя, який проводить справу у зв'язку з масовим вбивством у столиці країни, у п'ятницю постановив, що звинувачений у справі буде утримуватися під вартою протягом 8 тижнів. Тим часом поліція встановила точну кількість загиблих. Їх виявилося 76. Раніше повідомлялося про 90 осіб. Збільшилася кількість жертв вибуху в урядовому кварталі Осло до 8 осіб. Але кількість загиблих під час стрілянини у молодіжному таборі на острові Утоя скоротилася до 68. На прес-конференції суддя Кім Гегер підтвердив інформацію про те, що звинувачений зізнався у скоєнні злочину. Суд встановив, що під час допиту поліції та судового засідання звинувачений признався у тому, що він здійснив бомбовий вибух в урядовому кварталі та стрілянину в Утоя. Як зазначено у звинуваченні, зізнання звинуваченого підтверджені іншими доказами у справі. 32-річного Андерса Брейвіка звинувачують в організації вибуху в Осло та збройному нападі на молодіжний табір поблизу норвезької столиці. Рятувальники, які займалися ліквідацією наслідків катастрофи на пароплаві «Болгарія» в Росії, сьогодні підняли тіла 2 останніх осіб зі 122 загиблих. Міністерство інфраструктури України за підсумками перевірки пасажирських суден старших за 25 років заборонило експлуатацію 15 таких суден. Перевірку було розпочато через загибель пасажирського двопалубного теплоходу «Болгарія». Хворий на рак президент Венесуели Уго Чавес, попри хворобу, наступного року знову балотуватиметься на виборах глави держави. Про це він повідомив венесуельській газеті «Кореро дель Ориноко». І в столиці Ємену Сані сьогодні та в кількох інших містах країни відбулися великі антиурядові демонстрації з вимогою відставки президента Салеха. У демонстраціях взяли участь сотні тисяч протестувальників. На цьому, Людмила, у мене все.
Дякую, Марія Щур, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Андерс Брейвік, чоловік, якого звинувачують у вбивстві близько 80 осіб у Норвегії, сьогодні вперше постав перед судом в Осло. Попередньо поліція говорила про 93 загиблих, однак нині оголосила нові дані, пояснивши різницю в 17 осіб складністю зі збором інформації на острові Утоя, де розташований молодіжний табір, у якому скоїв свій другий напад у п'ятницю Брейвік. Сам він не визнав себе винним, хоча й зізнався, що скоїв напади. Далі Мар'яна Драч.
32-річний норвежець Андрес Брейвік визнав, що саме він влаштував вибух в центрі Осло і стрілянину в молодіжному таборі правлячої робітничої партії на острові під норвезькою столицею. При цьому він стверджує, що мав на меті врятувати Європу, а не вбити якомога більше людей. Про це на прес-конференції в Осло розповів суддя Кім Гегер.
Незважаючи на те, що звинувачений визнав, що скоїв напади, він заявив, що не вважає себе винним. Як це розуміє суд, звинувачений вірить у те, що він мав чинити такі дії, щоб врятувати Норвегію і Західну Європу від культурного марксизму і захоплення мусульманами.
На прохання поліції суддя провів перше слухання, яке тривало півгодини, за зачиненими дверима. Андрес Брейвік проведе в камері попереднього ув'язнення щонайменше 8 тижнів, з них місяць у повній ізоляції. Його звинувачують у вбивстві щонайменше 68 осіб, переважно підлітків, на острові Утоя, і 8 смертях в результаті бомбового нападу в урядовому кварталі в Осло. Це оновлені дані, які норвезька поліція оприлюднила сьогодні. Кількасот розлючених жителів норвезької столиці чекали на початок слухань під залою суду. Коли один з автомобілів під'їжджав до будівлі, то хтось вдарив його по вікнах, було чути і лайку. Масова стрілянина шокувала Норвегію. Сьогодні в країні о півдні за місцевим часом хвилиною мовчання вшановували загиблих. В Осло було чути лише крики морських чайок. Глядачі обговорюють маніфест Андреса Брейвіка, який він поширив в інтернеті за лічені години перед тим, як скоїти злочин. Якщо раніше через адвоката Андрес Брейвік казав, що діяв сам, то сьогодні на суді оголосив, що мав спільників. Як би там не було, спостерігачі наголошують, що він опинився під впливом радикальної ідеології. У своєму посланні норвежець згадує і про Україну. Він припускає, що аварію на Чорнобильській АЕС 25 років тому могли влаштувати хоробрі українські націоналісти, щоб так розвалити Радянський Союз. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Отже, весь світ шокований кривавими розправами, скоєними норвежцем Андерсом Берінгом Брейвіком. Жан-Ів Камю, фахівець із Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин, вважає, що мова йде про ультраправий тероризм і так званий феномен «одинокого вовка». Дії людей, які таємно радикалізуються, спілкуючись тільки через інтернет-мережу, дуже складно передбачити, говорить він у розмові з нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єремітцею.
Коли надійшла перша інформація про трагічні події у Норвегії, перше, що спало на думку, це знову прояви радикального ісламізму. Тим часом, насправді, причина терактів у екстремізмі європейського походження. Як на це відреагували ви, фахівець з питань меншин, расизму та міграції?
Від самого початку була принаймні одна поважна причина гадати, що мова йде про інше, не ісламістське походження цих атак. Насамперед, коли це трапилося, на думку не прийшла справа Моли Крекара, що керує невеликою курською гілкою, наближеною до Аль-Каїди, який мешкає у Норвегії з 1991 року. По-друге, терористичних атак з боку ультраправих у нинішній історії налічується чимало, починаючи з 95-го року, коли в Оклахома-Сіті колишній морський офіцер Тімоті Маквей підкинув бомбу до федеральної споруди. Це був символічний напад на цілий федеральний устрій Америки. Це ж саме загалом спостерігається і у діях вбивці з Осло. Далі, у 1999 році сталася серія терористичних атак у Лондоні, скоєна молодою особою з ультраправої партії. Ми також спостерігали низку інших подібних епізодів, що, на щастя, були менш кривавими. Але все це свідчить про те, що крайньо правий тероризм очевидний і справді існує.
Несподіванкою стало те, що криваві атаки були скоєні у державі, яка мала репутацію вільної та толерантної до мігрантів, де расизм та ксенофобія разом із політичним націоналізмом не мали великого поширення.
У випадку в Норвегії мова йде про феномен, що зветься теорією одинокого вовка. Тобто цей чоловік сам, здебільшого через інтернет, перетворився на радикаліста. Він не входить до класичних войовничих структур, що мають свою ієрархію. Тобто ніхто йому наказів не давав. Щодо крайньо правого тероризму, то так, без сумніву, саме це мало місце. Але не слід поєднувати підозрюваного з Осло із партією прогресу, якій він колись симпатизував і яка не є праворадикальною партією популістів та ксенофобів у прямому значенні. Це швидше політична течія, що близька до феномену нідерландського політичного спрямування Герта Вілдерса.
Відомо, що надзвичайно агресивні висловлювання та маніфест автора кривавих атак у Осло спочатку з'явилися у інтернеті. Чи не слід владам держав створити служби для стеження за інтернет-мережею, аби таким чином ідентифікувати потенційних терористів?
Безумовно, можна стежити за інтернетом та визначати людей, які на екстремістських форумах десятки разів подають ознаки того, що вони мають ультрарадикальні погляди. Але ми не можемо створювати щось на зразок веб-поліції, яка спостерігатиме за всім населенням та фіксуватиме все, що люди роблять в інтернеті. Нині з'являється чимраз більше людей, які, не будучи членами офіційних радикальних партій, бо це поліції легко простежити, сповідують радикальні погляди наодинці. Дії цих людей, що самотужки завдяки екрану комп'ютера знаходять технічну документацію та політичне підґрунтя своїм ідеям, аби потім перейти до дій, передбачити дуже складно.
Це був Жан-Ів Кам'ю, фахівець з Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Сьогодні у Києві представлено перше спільне дослідження українських та європейських аналітичних центрів щодо майбутнього Європейського Союзу та перспективи членства України у Євросоюзі. Свої дослідження науковці присвятили 20-річчю незалежності України, хоча їхні результати оптимізму не додають. Якщо українські експерти бачать Україну членом Євросоюзу, то їхні європейські колеги вважають Україну сірою корумпованою територією, якій не місце у європейській спільноті. Чому? Про це розповідає київська кореспондентка Богдана Костюк.
Сценарій майбутнього Євросоюзу та України у контексті її євроінтеграції проаналізували експерти Київського інституту світової політики та Центру світової політики у Гаазі. Оброблено близько сотні публікацій, доповідей науковців з держав Євросоюзу, з України та Росії, звіти Ради Європи, НАТО, ООН зазначеної тематики. Чому обрано саме цю проблематику, пояснив експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий.
Йдеться про майбутнє України і майбутнє Європи. Якщо ми говоримо про майбутнє, ми не можемо стверджувати, що Європейський Союз може існувати в тій конфігурації, яка він є. Якщо подивитися на історію Європейського Союзу, він змінювався за останні 20 років. Тому ми взялися за більш широку парадигму майбутнє Європи, тому що вона не може обмежуватися лише країнами Європейського Союзу.
Як підсумувала аналіз отриманих даних київський експерт Ольга Залінська, більшість фахівців у найближче десятиріччя бачить Україну позаблоковою державою, яка не є членом ЄС, але забезпечує Євросоюз продукцією металургійної, хімічної та сільськогосподарської промисловості. Україна незабаром модернізує свою економіку, налагодить безпечний транзит енергоносіїв з Росії до Європи, а унаслідок старіння населення її влада буде змушена надалі впроваджувати непопулярні серед населення пенсії, освітню та комунальну реформи. Аналітики з Нідерландів, Німеччини та України вважають, на сценарії розвитку у цій частині світу впливатимуть як внутрішні європейські, євразійські чинники, так і питання, чи зростатимуть надалі китайська та американська економіки, чи швидко старітиме європейське населення тощо. Більшість європейських політиків та незалежних аналітиків бачать Україну інтегрованою в економічний простір ЄС, але при цьому підконтрольною Росії. Таку думку висловив Нідерланд експерт Штефан де Шпігелейре. Експерти пов'язуються з відсутністю в Україні політичної нації. Про це на презентації говорив і виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, експерт з питань безпеки Євген Бистрицький.
Без розуміння власної перспективи важко планувати внутрішню діяльність. У нас виявилася проблема існування різних ідентичностей в Україні, політизація їх всередині України. Без вирішення цього питання, без консолідації України в політичну націю, важко говорити взагалі про рух майбутнє.
То чи має Україна європейське майбутнє? Експерти стверджують, має у разі, якщо політичний та соціально-економічний розвиток країни відповідатиме визнаним в Європі стандартам демократії та прозорості. На сьогодні аналітики фіксують зворотні тенденції, які можуть остаточно позбавити Україну перспективи вступу до ЄС. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Переважна більшість латвійців на всенародному референдумі, що відбувся у Латвії 23 липня, проголосувала за розпуск Сейму, парламенту країни. Оглядачі зазначають, що це був референдум протесту не лише проти парламенту, а й проти політичної системи Латвії загалом. Очікують, що восени відбудуться позачергові парламентські вибори. Наразі, на думку експертів, новий склад латвійського Сейму навряд чи буде кращим, ніж попередній. З Риги передає Людмила Пилип.
Активність латвійців була доволі високою. 45% громадян країни взяли участь у всенародному референдумі. 95% виборців проголосувало за розпуск латвійського парламенту.
Я голосував за розпуск парламенту. Очікую, що щось зміниться, стане трохи краще. Обрані депутати думатимуть, як і належить, про нас.
Каже учасник референдуму Улдіс Зарич. Згідно з даними опитування, проведеного компанією ТНС Латвія, 52% економічно активного населення Латвії очікують, що після розпуску парламенту політична ситуація в країні зміниться. Політолог Філіп Раєвський вважає, що головним результатом референдуму є те, що надалі політики рахуватимуться з волевиявленням народу.
До цього у народних обранців було відчуття, що після виборів, отримавши мандат, усі 4 роки все буде спокійно, що вони отримуватимуть платню і голова не болітиме. Однак цей референдум – добрий урок для них. Надалі політики будуть уважнішими, рахуватимуться з тим, що їх можуть зняти. І це непогано.
Вважає політолог. За словами керівника Центральної виборчої комісії Латвії Андріса Цинкарса, позачергові вибори можуть відбутися 17 вересня цього року. Наразі експерти песимістично в своїх прогнозах. На думку економіста Райти Карнієте, позачергові вибори розчарують виборців, оскільки жодна з партій, що мають намір стартувати на виборах, не здатна здійснити реформи, які очікує народ. Водночас економіст Улдіс Осіс вважає, що в довгостроковій перспективі жителі Латвії будуть більш дієвими і особисто братимуть участь у політичному житті держави. Ініціатором проведення всенародного референдуму з питання розпуску Сейму Латвійської республіки став колишній президент Латвії Валдіс Затверс, який вважає, що місцеві олігархи мають значний вплив на депутатів Сейму. Після того, як парламент не проголосував за його повторне обрання президентом Латвії, Валдіс Затверс заснував нову партію реформ. На її чолі екс-президент Латвії має намір продовжити боротьбу з олігархами і брати участь у перевиборчих перегонах. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У Чехії найбільше довіряють громадському радіо і телебаченню.
Громадським каналам чехи довіряють найбільше, тому що вони правдиві, об'єктивні, стислі, швидкі та інформативні.
Литовський режисер знімає документальний фільм про похованих разом українського і німецького солдатів Другої світової війни.
Ми хочемо через історію цього зниклого чи загиблого солдата розказати історію родини, історію війни через долі живих людей.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні видання вважають, що саме дякуючи судовому процесу над однією з лідерів української опозиції Юлією Тимошенко, вона знову у центрі уваги. Якщо не в'язниця в результаті цього суду, зауважують деякі з оглядачів, то Тимошенко може стати значно більше небезпечним політичним опонентом президента Януковича, ніж якби цього суду взагалі не було. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Лондонська «Індепендент» не виключає, що якраз у залі Печерського суду Києва здохла перед цим помаранчева революція, отримує друге дихання. Автор матеріалу Олівер Пул порівнює суд над Юлією Тимошенко зі своєрідним продовженням театральної комедії в стилі Гоголя Чехова у статті в британській газеті. Інформується про відомі деталі перебігу засідання суду над Тимошенко до кінця минулої п'ятниці, а також про прискіпливе стеження за цим процесом з боку Європейської комісії та Держдепартаменту США. Олівер Пул вважає також, що незважаючи на засудження українцями провалу лідерів помаранчевої революції, які не виконали свої обіцянки, все ж Тимошенко має шанс саме завдяки судові над нею учергове ставати постаттю національного масштабу. Автор статті в «Індепендент» також не виключає, що у разі уникнення в'язниці самою Тимошенко внаслідок цього суду в Києві пан Янукович отримає значно небезпечнішого політичного опонента, аніж якби цієї драми в Печерському суді ніколи не було. Московська газета «Ізвестія» вважає, що Віктор Янукович втілює мрію свого попередника Віктора Ющенка – інвентаризувати кримську власність, яка відійшла до Росії, ймовірно, підвищити оренду за перебування в Севастополі російського Чорноморського флоту. Видання з Москви має на увазі розпорядження Кабінету міністрів України про початок інвентаризації землі і нерухомості, що є у розпорядженні російського Чорноморського флоту, яку має здійснити до кінця липня фонд держмайна. Ізвестія стверджує, що російські експерти, визнаючи необхідність цієї інвентаризації, все ж підозрюють українську сторону у бажанні отримати аргументи для підняття плати за базування флоту. Російський військовий аналітик Олександр Храмчихін каже російській газеті, що інвентаризація – це не лише спосіб врегулювання наявного там безладу, але й разом з тим шанс для шантажу Росії. Польська Річ Посполіта інформує про наслідки соціологічного опитування серед українців про роль Сталіна, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Газета з Варшави зауважує, що понад третина опитаних до 40% вважає Йосипа Сталіна великим вождем. Трохи менше, близько 34% заперечують це, а до 30% або ж не визначилися, або ж відмовилися відповідати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Канали чеського громадського радіо і телебачення найбільш авторитетні і найбільш улюблені. І цього року чехи однозначно сказали, що громадському телебаченню та радіо довіряють найбільше за чесність, об'єктивність та оперативність. І ця довіра – найвища похвала державі, яка вчасно відокремила інтереси громадськості від приватного капіталу. Справи тему продовжує Оксана Пеленська.
У Чеській Республіці громадськими називаються теле- і радіоканали, якими керує Рада незалежних, обраних на засадах голосування членів, переважно відомих та авторитетних в країні фахівців. Саме ця Рада призначає керівників громадських телевізійних і радіоканалів. Телебачення має таких три – цілодобовий інформаційний телеканал ЧТ-24, а також ЧТ-1 і ЧТ-2, і один радіоканал – Чеське Радіо-1. Після перемоги Оксамитної революції 89-го року здобувати авторитет громадським телеканалам було нелегко. На арену вступили відразу два потужні приватні комерційні канали, за якими стояли не менш потужні економічні інтереси. Були і спроби певних політичних груп нав'язати громадському телебаченню, так би мовити, свою людину на посаду голови. Тоді, взимку 2000 року, на захист свого телебачення на головній Вацлавській площі столиці зібралось близько 1 мільйона чехів і таки своє, тобто громадське телебачення, відстояли. Посаду голови Національної ради, як і президента громадського телебачення, зайняли фахівці з найвищою довірою суспільства. Так справа громадського мовлення зрушила з місця. Велику підтримку чехи тоді відчули від свого президента, дисидента і політика Вацлава Гавела, який також вийшов на площу підтримати співгромадян зі своїм традиційним гаслом «Правда і кохання переможуть». І перемогли. Як показало останнє опитування громадської думки, проведене відомим виданням Reader's Digest, канали чеського громадського теле- і радіомовлення цього року знову виявились найбільш гідними довіри. Громадське мовлення для чехів – беззаперечний знак правдивої, точної, об'єктивної інформації, розповіла Радіо Свобода Люція Серпова, яка проводила опитування.
Вони там увидали свої облюблені станції телевізійні або розголосовували.
Чехи назвали свої улюблені теле- і радіоканали, сказали, кого найбільше слухають чи дивляться. Це канали громадського теле- і радіомовлення. Цього року ми їх ще додатково запитали, котрий з каналів вони порадили слухати чи дивитися іншим. Тобто мова йде про довіру до каналів. Наші запитання вимагали точної відповіді. Думаю, що їхні відповіді точно описали суть. Громадським каналам чехи довіряють найбільше, тому що вони правдиві, об'єктивні, стислі, швидкі та інформативні.
Громадське телебачення в Чехії – це багаті літературні і музичні програми і телешкола культури чеської мови. І, звичайно, це інформація про поточні події вдома і за кордоном, причому найчастіше від учасників події. І наостанку. Парламент Чеської Республіки ухвалив рішення, згідно з яким від 1 листопада цього року громадським каналам заборонено транслювати рекламу. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
В Україні почалися зйомки документального фільму, який має об'єднати історії кількох родин з України, Німеччини та Литви. Литовський режисер Аудріус Стоніс приїхав до Дніпропетровська, щоб зібрати матеріал про місцеву родину, родич якої загинув під час Другої світової війни на території Литви. Доля одного солдата може розповісти про історію всієї війни, впевнений режисер. З Дніпропетровська повідомляє Юлія Рацибарська.
Ця історія бере початок у часи Другої світової війни. 1941-го у Литві, поблизу містечка Укмерге, після кривавого бою один із місцевих мешканців підібрав тіла двох солдатів, які воювали по різні боки – українця та німця, і поховав їх в одній могилі. Щоб позначити місце, він посадив там дуб. Забуту могилу виявили кілька років тому. Ця життєва історія настільки вразила іменитого литовського кінорежисера Аудрюса Стоніса, що він вирішив зняти про це фільм і розгорнув пошукову роботу, говорить Аудрюс Стоніс.
Ми хочемо через історію цього зниклого чи загиблого солдата розказати історію родини, історію війни через долі живих людей. Ми вирішили, що обов'язково треба з'ясувати, ким були ці люди.
Хто були ці солдати?
Точних даних про те, ким були ці двоє солдатів, поки немає. Однак литовський документаліст вважає, що один із них – вихідець із Дніпропетровська – Вадим Чабан. Відомості про нього вже багато років поспіль розшукують нащадки, поки безуспішно. Так співпало, що онук Вадима Чабана, Ярослав Жилкін, зараз керує Дніпропетровською історико-пошуковою організацією «Пошук Дніпро» і сам допомагає з'ясовувати долі загиблих солдатів. Ярослав каже, точно відомо, що його дід воював біля Укмерге, і саме влітку 41-го там зник безвісти. Ярослав поставив перед собою мету – знайти останки діда, аби з ним могла гідно попрощатися бабуся і вся родина. Дніпропетровський пошуковець списався з литовською організацією, яка здійснює перепоховання та розкопки. А через певний час йому зателефонували із кіностудії. Ярослав Жилкін.
Пролунав дзвінок. Дзвонила помічниця Аудрюса. Тепер у нас запланована спільна пошукова експедиція і, сподіваюся, буде якийсь результат. А може й не буде. Але в будь-якому разі я на цьому не зупинюся.
Після експертизи, говорить режисер Аудрюс Стоніс, стане відомо, хто саме похований під дубом в Укмерге – Вадим Чабан чи інший український солдат. Режисерові також належить з'ясувати, ким був німецький воїн, який знайшов свій останній спочинок разом з українцем. Відтак, після українських зйомок він планує поїхати до Німеччини. Роботу над стрічкою мають намір завершити до кінця 2012 року. Потім вона вийде на екрани в різних країнах, зокрема у Литві, Україні та Німеччині. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухали «Європейську свободу». Передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».